Tevnin xo parastina jinan, dehe sibatê dewleta Tirka Dagirker li dijî herêma garê tevgera dagirkirinê pêkanî. Di nava çar rojan de tevger têk çû, artêşa Tirk şikestinek mezin jiya û vekişiya. Encamên vê têkçûnê yên leşkerî û siyasî ji niha de xuya bûn, lê bi demê re dê zêdetir xwe bidin der. Bersiva pirsa çima garê bû armanca êrişê êdî dinya alem dizane. Lê taybetiyeke dinya garê jî ew e, di nava şervanan de wekî qada gerîlayên yêja starê tê zanîn. Bi taybetî jî di demeke wisa de ku jin di çerçoveya pêngava kejekê ya li dijî qirkirina jinê dema parastina jina azad û civakê ye di tevgerê de ne ev serkeftina li qada jinên gerîla hîn buwate tire. Lê êrişên pergala faşîst ya mêr ne tenê dîwarê fizikî de ne. Pergala qirker êrişeke giştî li dijî nirxên civaka jinê pêk tîne, êrişî her destkefta têkoşîna azadiya jinê dike. Rojane êrişên pergala mêr yên li dijî jinê û civakbûna wê bi 1001 rengî xwe dide der. Hebûn û nasnameya jinê bi van êrişan di bin çerxa qirkirinê de ye. Lewma li hemberî van êrişan pirsa sereke xwe parastinek çawaye. Ji ber şiddeta li dijî jinê pergaliye ji bo parastinê li gel fêmkirineke kuriya dîrokî û civakiya tundiyê xwe rapêçanek ideolojîk û rêxistinî ferz dike. Eşkereye xwebûn bi xweparastinê, xweparastin jî bi xwebûnê pêkane. Lewma di tecrubeya tevgera azadiya jinên Kurdistanê de jî zelal bûye, zanîn û têgiştina azadiyê ji bo parastinê gava pêşiye. Dirêwîtiya têkoşîna li dijî pergala tundiyê de, xwezanîna jinê dê bihêle jin bigihe amûrên têkoşînê, li dijî pergala mêr hem xwe rapêçe, hem jî bibe xwe dihelwest. Jina zane dê bikare sekna li dijî cinsiyet parestiyê nîşan bide, wan rolê dîrokî red bike û gav bavêje qada xwebûnê. Têkoşîna azadiya jinên Kurd di vî warî de qada herî xwedî ezmûnên herî dewlemende. Sedem çi nîşan didin bila bidin, lê jin ji ber ku jine tê qirkirin. Ji ber vê yekê êrişa li dijî jinê ne takekesî lê civakiye. Lewma hebûna rêxistiya jinan nebe, xweparastina jinê zor e. Ti jin bi tena serê xwe bizanîn û têgihiştineke takekesî nikare li dijî tundiya pergalî raweste. Lewma ji bo xweparastniya herî giring di encama zanîna kolektîv de rêxistin bûne. Xwe rêxistinkirina jinê dê bikare jinan li hemberî pêwendiyên xwe dispêrin desilatê rapêçe û jinê bike îradeya siyasî. Jina ku xwe li ser esasê azadiyê rêxistî dikare, ji objebûnê rizgar bibe kirdeyek politîk ya çalak. Parastina siyasî lewma ji bo jinan ew e, rêxistina xwe bispêrin zanîna kuriya dîrokî, civakî û jêwê de tir, xwe li ser heman bingihî rêxistin bikin. Dema jinê ev pêkanî dikare stratejiyên parastina fizikî jî pêş bixe. Di têkoşîna jinan de eşkere bûye ku xwe parastina jinê çalakiyek politîk e, dij pergaliye. Hema bêjin hebûna jina azad di her qada jiyanê de tê înkar kirin. Ev înkar bi awayên cuda di her qadê de xwe dide der. Ji aboriyê heta siyasetê, çand û qadên kedê jin mîna neteve û çîna bindestên dîtin. Ew têgihiştina cinsiyet perest ya jinê lawaz û mêrxurt dibîne jî vê tundiya li ser jinê xweyî dike xurtir dike. Ji ber vê di pratîka tevgera azadiya jinên Kurdistanê de jî eşkere ye, jina zana û rêxistî dikare li dijî cinsiyet perestiya civakî serî rake, rolên cinsiyet perest serûbin bike. Di têkoşîna xweparastinê de tevî tevgera fikrî duwarê fizikî de jî jinan li Kurdistanê ew sînorên cinsiyet perest yên civakî û dîrokî hilweşandine. Anna, li dijî tundiya pergala mêr parastina jiyana azad tê çawa be. Di şoraşa Kurdistanê de artêşbûna jinê ji aliyê xweparastinê temam kiriye. Jina di çerçoveya azadiyê de têgihiştî, rêxistin bûyî di xweparastina fizikî de jî bûye hêza herî çalak ya li herêmê. Asta têkoşîna azadiya jinê li Kurdistan û herêmê bandorên ciddî çê kir, di xweparastina jinê de di parastina civakê de tevgera jinên Kurd bû aktorek giring. Li gel Kurdistanê bandorek mezin li herêmê û cîhanê dike. Lewma di salên dawîde bi awayekî sîstematîk êrişên li ser tevgera azadiya jinên Kurd zêdetir bûn. Jina rêxistî bû armanca êrişên siyasî û fizikî, bi taybetî li Bakur û Rojava bi êrişên yekser tinekirina pêşengiya jinê ketin rojevê. Ji ber vê sebebê بنگاوه که جهکی یا پاراسنا جن و جواکی گلگ گرینگه. جنا کو خونه پارزه اشکره نکاره جواکی جی بپارزه. جنین کردستانه لسر وی بنگی چالاکن. لو کردستانه جن به وی کمپانیای بحاره پیشوازی دکن. هشته آداره به بانگا پاراسنا جن آزاد و جواکی تی پیشوازی کرن. وکه هر سال ای سال جی هشته آداره دبستار تا تی کشینا لقادان. لی ای سال او روح لگار ارتشا ترک دیگ بر هشته آداره جی نوروز جی بواته تردکه. جند بیجن ناج داگر کریره، جند بیجن ناج قر کرنیره. دیاره لکردستان جند دی بکارن ده هر شرط و مرجی ده امورین هی و گوهرینن هیز و ایراده پارستنا خواه و جواکی. خو پارستنا جنه بگوتنه کیاره برا پو پینا سکرن پیکانه. جنا شرد که آزاد دبه، جنا آزاد دبه خوشک دبه، جنا خوشک دبه تی حس کرن. هشته آداره لجنن تیکو شر آزاد و خوشک پیروز به.